xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Saat 9-da olan xəbərləri dinləyirsiniz.
Bugün Bakı-Tiflis-Kars dəmir yol xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək.
Bugün həbsdəki cinayət Qənimət Zahidlə bağlı 2 məhkəmə prosesi olacaq.
Səxalin yarımadasında güclü qasırğa başlayıb.
BMT Baş Assambleyasının komitəsi deyir ki, İranda insan haqları sistemli şəkildə pozulur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Bakı-Tiflis-Kars dəmir yol xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Tiflisə gediblər. Bakı-Tiflis-Kars, Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Tiflis-Ərzurum kəmərlərindən sonra regionda üçüncü böyük layihədir. Dəmir yol xəttinin tikintisi gələn başa çatacaq. Layihə həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan Azərbaycan üçün əhəmiyyətli sayılır. Ermənistan bu layihədən kənarda qalıb. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Təməl qoyma mərasimindən əvvəl Prezident İlham Əliyev Gürcüstanlı həmkarı Mixail Saakaşvili ilə təkbətək görüşəcək məlumatı aynı isə prezidentlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə edəcəklər.
İlham Əliyev Tiflisə Parisdən gedib. Prezidentin Fransaya 2 günlük səfəri başa çatıb. Azərtacın məlumatına görə dünən İlham Əliyev Parisdə Yelisey sarayında həmkarı Nikola Sarkozy ilə görüşüb. Aynis Press yazır ki, prezidentlərin görüşündə ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə həmsədri Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi də iştirak edib. İlham Əliyev Parisdə həm də Fransa senatının sədri Christian Pancelli ilə də görüşüb.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahid ilə bağlı iki məhkəmə prosesi keçirilməlidir. Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayət verib. Məhkəmə ona xulqanlığa görə 2 aylıq həbs eləyib. İndi istintaq gedir, günahı sübut olunsa jurnalisti 6 illiyə həbs eləyə bilərlər. İkinci proses isə Yasamal rayon məhkəməsindədir. Qənimət Zahidin vəkili vəsadət qaldırıb ki, jurnalisti girov müqavilində azadlığa buraxsınlar. İstintaq müddətində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin.
Nərmanov rayon məhkəməsi isə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalıya qarşı məhkəmə prosesi başlayıb. İddianı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qaldırıb. Nazirlik Əvəz Zeynalını Adolf Hitlerin Mənim Mübarizəm kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə elədiyinə görə məhkəməyə verib. Baş redaktoru Milli Ədavəti qızışdırmaqda ittiham eləyir. Xural qəzetinə qarşı başqa bir iddianı isə Yevlax rayon ağsaqqallarının və ziyalılarının müraciəti əsasında başlayıblar. İddiaçılar qəzeti Yevlaxın icra başçısının Şərəf Əli Əvvətini təhqir elədiyinə görə məhkəməyə veriblər. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Saxalin yarımadasında güclü qasırğa başlayıb. Bərk qar yağır, küləyin sürəti saniyədə 25 metrə çatır. Yarımada ilə materik arasında əlaqə kəsilib.
Türkmənistanın Rusiyadan yan keçən qaz kəmərinin çəkilişini tam müdafiə edəcəyinə əmin deyiləm. Bunu Amerikanın enerji məsələləri üzrə katibi Sam Birdman deyib. O, keçən həftənin sonu Aşqabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşüb. Türkmənistan mediası isə Berdiməhəmmədovun fikirlərindən sitat gətirib. O, deyib ki, qazı Avropaya Rusiya ərazisindən keçən kəmərlə nəqli layihəsini dəstəkləməkdə davam edir. Türkmənistan prezidenti layihəni bu həftə Aşqabadda Rusiyanın baş naziri Zubkovla müzakirə etməlidir. Amerika çalışır ki, Türkmənistan öz qazını həm də Azərbaycandan keçən marşrutla dünya bazarına çıxarsın.
Ukraynada kömür mədənindəki partlayışda ölənlərin sayı 89-a çatıb. Bu, müstəqil Ukraynanın tarixində ən faciəvi şaxta partlayışıdır. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyib.
Я приоритеты выбуду наилучшим чином.
Görəcəyimiz əsas işlər bunlar olmalıdır. Partlayışın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün əlimizdən gələni etmək, xəstəxanadakıların sağalması üçün mümkün olanı etmək və mümkün qədər tez hadisənin səbəbini aydınlaşdırmaq.
Viktor Yushchenko belə deyib, partlayış bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində baş verib.
Gürcüstan parlamenti yüzlərlə məhbusa amnistiya verilməsi barədə prezidentin müraciətini təsdiqləyib. Prezident Saakaşvili amnistiyanı Qızılgül İnqilabının 4-cü ildönümü münasibəti ilə elan eləmək istəyir.
BMT Baş Assambleyasının İnsan Haqları Komitəsi deyir ki, İranda insan haqlarını sistemli şəkildə pozulurlar. Komitə bununla bağlı qətnaməni qəbul edib. İndi sənədi Baş Assambleyada səs verməyə çıxaracaqlar.
Gələn həftə Amerikada Yaxın Şərq sülh konfransı keçiriləcək. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, tədbirin məqsədi müstəqil Fələstin dövlətini yaratmağa nail olmaqdır. Konfrans noyabrın 27-sində olacaq.
Və Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyi 25 milyondan çox vergi ödəyicisinin sənədlərini itirib. Nazir Alistair Darling deyib ki, məlumatlar daxili poçtla hökumət adətinə göndəriləndə yoxa çıxıb. Həmin sənədlərdə vergi ödəyicilərinin ad familiyaları, ünvanları, doğum tarixləri, bank informasiyaları var imiş. Nazir əmin edir ki, məlumatlar cinayətkarların əlinə keçməyəcək. Böyük Britaniyanın gəlirlər və gömrük üzrə qurumunun rəhbəri isə hadisədən dərhal sonra istifa verib. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərsə davam edəcək, dağın dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, bugün Gürcüstanda regionun 3-cü ən böyük layihəsinin təməli qoyulur.
Vatikanda işləyən Macaristan xüsusi xidmət orqanlarını hansı böyük dövlət idarə edirmiş?
Onu da biləcəksiniz ki, dünyada hansı qorxulu xəstəlik getdikcə azalmaqdadır.
Xəzərdə fırtına təhlükəsi var, bunu Gün Səhər qəzeti yazır, səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz birazdan. Hələlik verilişimiz davam edir.
Bugün Tbilisi'də 3 prezident bir araya gələcək, xəbərlərdə də bu barədə məlumat verdik. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin prezidentləri. Onlar regionun 3-cü ən böyük layihəsinin Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməlini qoyacaqlar. Hesablamalara görə bu dəmir yolu xətti ilə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Mütəxəssislər bu dəmir yolu xəttinin digər daha böyük bir əhəmiyyətə malik olduğunu da deyirlər. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Bu məqsədlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Tiflisə səfər edib. Bakı-Tiflis-Qars, Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Tiflis-Ərzurum kəmərlərindən sonra regiondan keçən 3-cü böyük layihədir. Hər üç ölkə arasında imzalanmış sazişə əsasən 2008-ci ildə başa çatacaq. Tikinti işlərinə 422 milyon dollar vəsait sərf olunacaq. İstifadəyə verildikdən bir neçə il sonra bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ildə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Dəmir yol daşımaları ən ucuz başa gələn daşıma sayıldığından bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi bildirilir. Amma əksər ekspertlər Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin daha çox siyasi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyirlər. Politoloq Xaləddin İbrahimli deyir ki, sözü gedən dəmir yolu xətti Gürcüstan və Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına yeni təkan verəcək.
Bu Azərbaycan və Gürcüstanı bir-birinə bağlayır. Azərbaycan Gürcüstan arasındakı strateji tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirir. Eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstana imkan verir ki, qərbə inteqrasiya vektorunu daha da artırsın.
Hələ ötən il Amerika Konqresi öz banklarına Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsini maliyyələşdirməyi qadağan etmişdi. Konqres bu qənaətdə idi ki, Ermənistan Cənubi Qafqazdakı layihələrdən kənarda qalmamalıdır. Bu səbəblə Avropa Parlamenti də Avropa Komissiyasını bu layihəyə siyasi dəstək verməməyə çağırmışdı. Amma Türkiyə öz ərazisində salınacaq yeni dəmir yolunu özü maliyyələşdirmək, Gürcüstan isə bu məqsəd üçün Azərbaycandan 25 illiyə minimum faizli kredit almaq maliyyə problemi aradan qaldırılıb. Politoloq Xaləddin İbrahimlinin fikrincə bu addım nə Avropa, nə də Amerikanı qəzəbləndirə bilər. Ermənistanın kənarda qalmasının səbəbi isə Ermənistan özüdür.
Ermənistan 100 ildir ki, özünün qonşularına torpaq iddiaları irəli sürməklə öz-özünü təcrid siyasəti yürüdür.
Xaləddin İbrahimli Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu çəkiliş layihəsinin həyata keçirilməsi üçün artıq 50 milyon manat vəsait ayırıb.
Ülker Açıf qızı.
Bugün Xəzər dənizində güclü təlatüm ola bilər. Qara dənizdən gələn güclü külək Xəzərə də təsir eləyəcək. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır.
Danışıqlar masasında şübhəli sənədlər var. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Qardaşlıq Qarabağ danışıqlarına bağlı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakı şəhər baş polis idarəsində yoxlamalar başlayıb, polislər cəzalandırılacaq.
Tələbə qızların Dubai məcarasının sonu. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır.
Qəzetlərin əsas xəbərləridir. Bunlar ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Bir dəhsə fəhəniz xeyr olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 10-a 9 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişini xəbərə təri dinləyirsiniz. Xəzərdə təhlükəli fırtına başlayır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dəniz Hidrometeorologiya Mərkəzindən Gün Səhər qəzetinə deyiblər ki, Qara dənizdən gələn güclü küləyin Xəzərdə ciddi təlatüm yarada biləcəyi istisna olunmur. Əmir Əliyev, mərkəzin direktoru qəzetə deyib ki, Xəzər dənizi Qara dənizə nisbətən daha təlatümlüdür. Xəzər dənizində bu cür fırtınalar tez-tez olur. Xüsusən payız-qış mövsümündə belə hallar mütəmadi xarakter alır. Bulqarıstan, Rumuniya, Türkiyə və Yunanistandakı güclü qasırğaları Atlantik okeanından gələn soyuq hava kütlələri ilə əlaqələndirən direktor güclü küləyin Bakıda Xəzərdə ciddi fəsadlar törətmək ehtimalının olduğunu deyir. Soyuq və dağıdıcı təsirə malik olan qasırğalar bugün və sabah ola bilər. Biz uzunmüddətli proqnoz verə bilmərik, amma hidrometeoroloji xəritələrə görə güclü qasırğalar noyabrın 21-də Abşeron yarımadasında olacaq. Həmin gün, deməli, bugün şimal və şimal-qərb küləyinin sürəti gündüz saniyədə 14 metrə, gecə isə 15-16 metrə çatacaq. Ertəsi gün isə küləyin sürəti gündüz 18-20, gecə 25-28 metrə. Olacaq. Əmir Əliyev deyib ki, Abşeron yarımadasının şərq hissəsində güclü qasırğalar daha təhlükəli həddə çata bilər. Noyabrın 22-sində isə dənizdə dalğanın hündürlüyü 10-12 metrə çatacaq. Əmir Əliyev amma deyir ki, qabaqlayıcı tədbirlər görüblər, artıq Xəzər dəniz gəmiçiliyinə və başqa orqanlara bu barədə məlumat veriblər ki, bədbəxt hadisələr baş verməsin. Gün səhər yazırdı.
Azərbaycan tərəfinin nə deməsindən asılı olmayaraq danışıqlar masasında konkret sənəd var və münaqişə də onun əsasında həll olunacaq. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan televiziyalara verdiyi müsahibəsində deyib, Ekspres qəzetinin yazdığına görə Ermənistan naziri bildirib ki, həmin sənədlərdə referendum vasitəsilə öz müqəddəratını təyin etmək nəzərdə tutulub. Amma Erməni nazirin yuxarıda açıqlamaları Bakıda ciddi qəbul eləmirlər. Bunu da Ekspres qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Bakıda hesab edilir ki, İrəvandakı çıxışlar seçki abağı vəziyyətə hesablandığı üçün spekulyasiyadır. Askanyan öz ölkəsindəki daxili vəziyyətə boylanıb və mümkünsüz şeylərdən danışır.
Nazirlər Kabineti buğda istehsalçılarına yardım verilməsi qaydalarını təsdiqləyib, qərara görə hər hektar taxıl sahəsinə görə fermerlərə 40 manat veriləcək. Bunun üçün buğda səpini ilə məşğul olan fermerlərin siyahısı ən geci dekabrın 8-nə qədər Respublika Komissiyasına təqdim olunmalıdır. Yardımın ayrılması üçün ayrılması barədə qərar 5 günə veriləcək. Yardımların tam verilməsi isə dekabrın axırında başa çatacaq.
Tələbə qızların Dubay məzarasının sonu. Bu gün səhər qəzi yazır ki, onları fahişəliyə cəlb edənlərin qapalı və qalmaqallı məhkəməsi start götürüb. Qəzetin yazdığına görə dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Ordubaddan olan 2 qadının məhkəməsi başlayıb. Onlar bir neçə qızı Dubay, Türkiyə və Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində cinsi istismara məcbur eləyiblər. Qəzet qeyd edir ki, həbs olunanlarda məhkəməsi olanlardan biri 19 yaşlı Gülnara Babayevə əvvəllər də məhkum olub. Bundan başqa digər bir məhkəmədə, həmin məhkəmədə digər bir prosesdə keçirilir. Burada da Elmira Quliyeva və Nazilə Məhrimov adlı 2 qadın məhkəmə prosesi keçirilir. Qəzetin yazdığına görə bu qadınlar da Dubay və Türkiyəyə cinsi istismara məcbur üçün qızlar aparıblar və bu qızların da əksəriyyəti Dövlət Dillər Universitetinin tələbələri olublar.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi Rafiq Abbasov keçmiş rəis Məhərrəm Əliyevin yaxınlarını sıxışdırır. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Rafiq Abbasov yeni rəis gələndən sonra artıq vəziyyət gərginləşib, idarəyə nəzarət güclənib, hətta bəzi polislərin cəzalandırılacağı da gözlənir. Yeni rəis göstəriş verib ki, işçilər saat 8:30-da işə gəlsinlər, 9-un yarısında və axşam saat 10-a qədər işdə olsunlar. Amma Qoradildə işlər bununla yekunlaşmır. Bugünlərdə iclas keçirən Rafiq Abbasov yaxın aylarda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində əsaslı yoxlamalar aparılacağını deyib. Bildirib ki, 3 aydan sonra 2008-ci ilin fevralında köklü yoxlamalar başlayacaq və 13 illik dövr təftiş olunacaq. Azadlıq qəzeti yazırdı.
Rusiya ilə Azərbaycan televiziyalarının qarşılığı yayın məsələsi bu ilin sonunda müəyyənləşə biləcək. Bunu Eyxo qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Milli Tele Radio Şurasının rəhbəri Nüşra Məhrəmli deyib ki, onlar bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin təkliflərini hələ ötən il, bu ilin əvvəlində Rusiya tərəfini təqdim ediblər və Rusiyada bu məsələlərin həlli ilə bağlı texniki məsələlər qalıb. Bu Eyxo qəzetinin yazdığı idi.
Qeyd edək ki, bugün Beynəlxalq televiziya günüdür. Bizim də birazdan bu barədə söhbətimiz olacaq. Azərbaycanın yerli telekanalları cəmiyyətə nə dərəcədə güzgü tuta bilirlər? Hələlik isə xəbərətlər davam edir. Siz bizi Bakıda 101.7 FM-də və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Qazetlərin icmalıdır. Abdullah Gülün PKK siyasi İlham Əliyev də Türkiyə antiterror əməliyyatlarını Bakıda da keçirir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıda səfərdə olanda Azərbaycanın prezidentinə PKK ilə isti münasibətləri olan iş adamlarının, məmurlarının siyasını təqdim təqdim edib. Türkiyədəki mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə, həmin siyahı qardaş ölkənin Milli İstihbarat Təşkilatı tərəfindən uzun illərdə aparılan araşdırmalardan sonra ortaya çıxıb və Abdullah Gülə də onu məhz Milli İstihbarat Təşkilatı təqdim edib. Bu məqamda qeyd edilir ki, bu cür siyahlar iki qardaş dövlətin müasir münasibətlərinin tarixində bir neçə dəfə olub. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Dünən Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyi adlandırılan təşkilatın sədri və sabiq səhiyyə naziri Əlinsanovun hüquqların müdafiə komitəsinin rəhbəri Rizvan Talıbovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Günsər qəzeti yazır ki, məhkəmə prosesində sabiq səhiyyə naziri Əlinsanovun müdafiəçisi Amerika səfirliyindən kömək istəyib və o qeyd edib ki, onun məhkəmədə həbsdə onun həyatına ciddi təhlükə var.
Və dövlət büdcəli filmlərin adları açıqlanacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin film layihələrinin qəbulu üçün yaratdığı ekspert şurası işini yekunlaşdırıb. Yaxın günlərdə şura üzvləri çəkiləcək filmin adını bəyan edəcək. Milli filmlərin istehsalı sektorunun müdürü ekspert şurasının üzvlərindən biri Cəmil Fərəcov deyib ki, təqdim olunmuş filmlərin ən yaxşıları dövlət büdcəsi hesabına gələn il çəkiləcək. Bu məlumatı da bugünkü Ayna qəzeti dərc eləmişdi. Qəzetlərlə seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Hülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi dünyadakı cəsur jurnalistləri mükafatlandırıb. Beynəlxalq mətbuat azadlığı mükafatını alanlar arasında Rusiya, Pakistan, Çin və Meksika jurnalistləri var. Washington Post qəzetinin dünənki sayında bütün çətinliklərə baxmayaraq reportaj vermək başlıqlı məqalənin xülasəsini Washingtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovdan eşidək.
Öz ölkələrində həyatları üçün ciddi təhlükələr törətsə belə jurnalistik vəzifəsini layiqincə yerinə yetirən insanların üzləşdikləri çətinlikləri göstərmək üçün qəzet Rusiyadan maraqlı bir misal çəkir. Stat. Bu ay Vladimir Putinin Rusiyasında daha bir müstəqil qəzetin bağlanması qərarı heç kim üçün sürpriz deyildi. Amma bu prosesin təfsilatı Putin rejiminin sinizmini xüsusi qabarıq formada ortaya qoyur. Novaya Qazeta dərgisinin Samara nəşri müxalifətin fəaliyyətini ədalətlə işıqlandırdığına görə hakimiyyətdə olanları qəzəbləndirmiş və noyabrın 8-də qəzetin yeganə kompüteri müsadirə olundu. Qəzetin digər kompüterləri ötən ilin yazında müsadirə olunmuşdu. Qəzetin redaktoru kompüterdə Microsoft'un hansısa lisenziyalaşdırılmamış proqramını istifadə etməkdə suçlu bilinir. Doğrudan da ağır cinayətdir. Əgər nəzərə alsaq ki, bu ölkə intellektual piratlığa görə dünyanın ən ön sıralarında yer almışdır. Statın sonu. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin mükafatına layiq görülən Novaya Qazeta dərgisinin ölkə üzrə baş redaktoru Dmitri Muratov üçün onun jurnalistlərinin pirat kompüter proqramlarından istifadəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması yeni bir şey deyil. Onun dərgisinin 3 cəsur jurnalisti Igor Domnikov, Yuri Shakachikhin və Anna Politkovskaya Rusiya hökumətində korrupsiyanı və ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətini araşdırarkən qətlə yetirilmişlər. Muratov deyir ki, stat, ondansa ki, bizi bir-bir öldürürlər, mən qəzetin tamamilə bağlanmasına üstünlük verir. Statın sonu. Lakin bütün çətinliklərə rəğmən Novaya Qazeta fəaliyyətini davam etdirir. Pakistanda general Pərviz Müşərrəflə kəlləkərliyə gəlməkdən çəkinməyən jurnalist Məsar Abbas, Çində yerli hökumətin xətrinə dəyən yazı yazdığına görə 8 il həbsxanada yatmış Gao Gunrong da belə jurnalistlərdəndir. Meksikada narkobaronları ifşa edən Zeta qəzetinin iki baş redaktoru artıq öldürülüb. Lakin üçüncüsü, xanım Adela Navarro Bella qəzetin həminki kursunu davam etdirir. Həyat üçün təhlükələrdən danışarkən xanım Bella deyil, stat. Biz özünə qəsd edən adamlardan deyilik. Biz sadəcə təhlükəsizliyimiz üçün kifayət qədər təminat olmayan ölkələrdə öz professional işlərimizi görən insanlarıq. Statın sonu. Yekündə qəzet qeyd edir ki, bu mükafat stat, cənab Putin kimi qəddarlara qarşı sadəcə öz yollarının düz yol olduğuna inandıqlarına görə duran minlərlə cəsur jurnalisti bir daha yadımıza salır. Statın sonu. Qorxmaz Əskərov, Washington.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda da 8 jurnalist həbsdədir. Bir jurnalistin qətlinin üstü isə hələ açılmayıb. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti təzyiq edir jurnalistlərə. Azərbaycanda təzyiqə məruz qalan jurnalistlərin hamısı çap mediasında işləyənlərdir. Bugün Beynəlxalq Televiziya günüdür. Azərbaycan televiziyaları cəmiyyətin güzgüsü ola bilirmi? Nə dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğun işləyir? Bu barədə səhər saat 8-dəki xəbərətlərdə televiziya tənqidçisi Elşad Quliyevlə söhbət eləmişik.
Yaşar müəllim, daha çox sizi nə qane eləmir televiziyalarda və ya bunun əksi, daha çox nə xoşunuza gəlir?
Valla xoşuma gələn şey çox azdır. Bu da təbiidir, çünki bugün bizim televiziya məkanımız dünya televiziya miqyasında müqayisədə çox uzun. Yəni, müasir televiziya səviyyəsində deyil. Və burada, əgər bundan qabaq siz reportajımız getdi Vaşinqtonda, söhbət görürsünüz çox yüksək məsələlərdən, mətləblərdən gedirdi. Yəni, jurnalistlərin həqiqət uğrunda vuruşu, öz mövqeyini bildirməsi və bununla da əlaqədar bunlara baskı. Ancaq burada söhbət ondan gedir ki, biz heç o məsələləri ortalığa qoymayanda da, yəni durub böyük materiallardan, böyük yüksək fikirlərdən danışmayanda da, yəni o problemlər ki, dünya miqyasında bugün qoyulur, pluralizm, demokratiya və s. məsələlər, qanunçuluq, burada biz sadəcə olaraq adi şeylərdə uduruq, adi problemlərdə uduruq, adi istiqamətlərdə uduruq. Bu adi istiqamətlər də ilk növbədə profesyonel.
Eşad mənim, yaxşı televiziya necə olmalıdır ki?
Yaxşı televiziya birinci növbədə profesyonel olmalıdır. İkinci növbədə o konseptual olmalıdır. Konseptual olmasa televiziya yaxşı ola bilməz. Konseptuallıq onun modelini təmin edir, model isə onun rejim formasını təmin edir. Televiziyanın formatı şübhəsiz ki, onun məzmunundan, yəni o da konseptuallığından irəli gəlir. Bizdə bu problemlər hələlik həll olunmur.
Yəni, televiziya nə göstərmək istədiyini əvvəlcədə müəyyənləşdirməlidir?
Əlbəttə, mütləq. Siz həmən mənim üçüncü fikrimi artıq bildirdiniz.
Yaşad müəllim, ümumiyyətlə, peşəkarlığa mani olan nədir? Siyasi xətti yoxsa savadlı kadr qıtlığı?
Yox, bu siyasi xəttin burada heç bir dəxili yoxdur. Peşəkarlığa mani olan ilk növbədə şübhəsiz ki, kadr qıtlığıdır və umumən bizim təfəkkür səviyyəmizin geridə olması, yəni müasir təfəkkür səviyyəsində olmamasıdır. Başqa tutalım ölkələrlə, elə həmən bundan qabaq danışılan Rusiya ilə mübarizədə uduzmaq.
Eşad müəllim, savadlı kadr niyə yaxşı televiziya işçisi yoxdur Azərbaycanda? Bəlkə buna tələb yoxdur?
Bilirsiniz, buna tələb çoxdur. Məsələ, bilirsiniz, bir tərəfli də baxalım. Yəni, bu problem həm obyektiv, həm subyektiv amillər var burada, faktorlar var. Obyektiv amillər odur ki, biz uzun müddət totalitar rejimdə yaşamışıq. Uzun müddət televiziyamız, yəni bizim televiziyamız artıq əyalət televiziyası olub. Böyük bir ölkənin əyalət televiziyası olub. Yəni bu da şübhəsiz ki, televiziyanın istədiyimiz istiqamətdə inkişaf etməsinə mani olur. İkinci tərəfdən gəlib subyektiv amillər, Yəni o da obyektiv amillərdir, amma bizə xas olan amillərdir. Tutalım ki, məhz Azərbaycanı. Əgər məsələn Ukraynanı götürsək, ona məsələn bunda elə də məxsus deyil. Yəni burada Qarabağ faktorunun olması, uzun müddət Azərbaycan ölkəsində qeyri-stabilliyin olması. Bunlar hamısı həmən dediyiniz məsələlərin inkişafına mani olur. Və bir də nəhayət laf subyektiv, bu artıq tam subyektiv faktordur. Müəyyən adamların televiziya rəhbərləri təyin olunması məsələsidir. Məsələn, uzun müddət ASTV-nin rəhbəri 10 il müddətində elə bir şəxs olub ki, Xavier Salanaya Xavər Saloma, yaxud başqa, məsələn, belə səviyyədə olan şəxslərin rəhbərlikdə olmaz və televiziyanın inkişafına İkinci dərəcəli yox, hətta 10-cu dərəcəli baxması, çünki əsas qayda tamam başqa şeylər ol, gətirib ona çıxardım ki, bizdə profesionallıq gəlib bu səviyyədə.
Eşad müəllim, bir fikir də var ki, bunu ekspertlər tez-tez deyirlər ki, Azərbaycanın efir məkanı daha çox, teleradio verilişləri daha çox hakimiyyətin təsiri altındadır. Bu da peşəkarlığa mani olan səbəb sayıla bilər, yoxsa yox?
Mən elə sayıram onu. Bilirsiniz, hakimiyyətə xidmət eləmək üçün də peşəkarlıq var. Bəla da burasındadır. Biz hakimiyyətə də peşəkarlıqla xidmət edə bilirik. Bilirsiniz, Azərbaycanın bugünkü inkişaf göz qabağındadır. Bizim nailiyyətlərimiz çoxdur. Baxmayaraq ki, kifayət qədər surlarımız da var, problemlərimiz də çoxdur. Amma biz onları elə göstərə bilmirik. Bilirsiniz, biz onu ancaq söz vasitəsilə göstəririk. Yəni, həmən totalitar rejimdən bizə miras qalmış forma.
Televiziyada şəkillər danışmır.
Bəli.
Yaşad müəllim, nə təklif edirsiniz teleməkanı dəyişmək üçün? Yəni qısa vaxtımız çox azdır. Yəni sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Qısa sürətdə desək, şübhəsiz ki, elə biz demək olar ki, bu məsələlərə toxundu. Kadrların tərbiyəsi, kadrların hazırlanması bizim xüsusi tədris ocağımız olmalıdır. Vacib deyil ki, bu institut səviyyəsində olsun. Heç olmasa bu televiziya məktəbi səviyyəsində olsun 2 illik. Yaxud Rusiyada olan kimi Astankina televiziya tədris mərkəzi var bu səviyyədə olsun. İctimai qurumların yaradılması.
Yaşar müəllim, qısa bir belə cümləli cavabınızı istəyirdim. Azərbaycanda sizin istədiyiniz, yəni xoşunuz gələn nisbətən televiziya varmı? Ad çəkməyək.
Yox, bilirsiniz, mən elə televiziya yoxdur mən. Ayrı-ayrı kanalların müəyyən verilişləri,
aydın,
müəyyən istiqamətdə inkişafı məni qanıyır.
Təşəkkür
edirəm. Bu teletənqidçi Şad Quliyev idi.
Bugün bu mövzuya Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi də toxunacaq. Ümumdünya televiziya günü niyə qeyd olunur? Bu suala cavab axtaracaq aparıcı Sevda İsmayılı, qonaq isə televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədli olacaq.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Xəbərlər davam edir. Bəşəriyyət üçün böyük bəla hesab edilən SPID, yəni QİD isə, yəni qanda immun çatışmazlıq sindromu virusuna yoxanların sayı getdikcə azalmaqdadır. BMT-nin QİD ilə mübarizə agentliyinin yaydığı son hesabatda belə deyilir. Ötən il isə bu epidemiya 2 milyondan çox adamın həyatına son qoyub. Ülkər Aşıq qızını dinləyək.
Birləşmiş Millətlərin QİDS ilə Mübarizə Agentliyi yaydığı son hesabatında etiraf edir ki, dünyada QİDS epidemiyasının ildən ilə azalmasını olduqca yüksək qiymətləndirir. UNAIDS Agentliyinin məlumatına görə, bütün dünyada bu xəstəliyə yoluxanların sayı ötən ilə müqayisədə 6,3 milyon nəfər azalıb, göstərici 39,5 milyondan 33,2 milyona düşüb. Amma buna baxmayaraq hesabata əsasən, söz gedən epidemiya hələ də bəşəriyyət üçün böyük bəla olaraq qalır. Bu həftənin təhlilləri xəbər verir ki, ötən il 2,1 milyon adam QİDS-dən vəfat edib və hər gün 7 minə yaxın adam bu xəstəliyə yoluxur. Bu xəstəliyə yeni tutulanların sayı azalsa da QİDS xəstələrinin ümumi sayı artır. Çünki HIV virusuna yoluxan insanların əksəriyyəti dərmanların sayəsində çox yaşaya bilirlər. Agentliyə görə hazırda infeksiya daşıyıcısı olan yeniyetmələrin faiz göstəricisi dəyişməyib, təxminən 0,8% olaraq qalıb. Harvard İctimai Sağlamlıq Məktəbinin eksperti Daniel Halperin deyir ki, bu heç də o demək deyil ki, sözü gedən epidemiya bəşəriyyəti tərk etməyə doğru gedir və biz artıq narahat olmaya bilərik. Ekspert qeyd edir ki, Cənubi Afrikada 10-a yaxın ölkə var ki, orada vəziyyət hələ də qorxuludur. QİDS mütəxəssisləri isə ehtiyat edirlər ki, epidemiyanın azalmasına dair yayılan məlumatlar donorların bu sahəyə ayırdığı yardımların azalmasına səbəb ola bilər. Misal üçün, sentyabr ayında QİDS, malyariya və vərəmlə mübarizə üzrə Dünya Fonduna yalnız 9,7 milyard dollar vəsait daxil olub, amma bunun 15-18 milyard dollar arasında olacağı gözlənilirdi. Epidemiyanın geniş yayıldığı ölkələr var ki, mübarizədə qalib gəlmək üçün onların hələ də böyük resurslara ehtiyacı var. Bu isə Dünya QİDS İttifaqının rəhbəri Paul Zeyçin dedikləridir.
Ülkər Aşıq qızı, bu xəbərətərin sonuncu reportajı idi. Xəbərətər davam edir.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Və uçdu da, yəni gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Gözlərin
arzusu.
İmkan versinler öz bildiğimiz kimi yaşayacak.
İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye caza verilen bir şey, niye de kadına caza verilmesin?
Gənclərin etirazı. Hiç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul olur.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementin üç defa az katılmış binadan gələn gələrə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Saat 10-un yarısı da əsas xəbərlər bir də xatırlayaq. Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsini təməl qoyma mərasimi keçiriləcək.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi olacaq.
Saxalin yarımadasında güclü qasırğa başlayıb, materiklə yarımada arasında əlaqə kəsilib.
BMT Baş Assambleyasının komitəsi deyir ki, İranda insan haqlarını sistemli şəkildə pozurlar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi olacaq. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Tiflisə gediblər. Bakı-Tiflis-Qars, Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Tiflis-Ərzurum kəmərlərindən sonra regionda üçüncü böyük layihədir. Dəmir yolu xəttinin tikintisi gələn il başa çatacaq. Ermənistan bu layihədən kənarda qalıb.
Təməl qoyma mərasimindən əvvəl prezident İlham Əliyev Gürcüstanlı həmkarı Mixail İsakaşvili ilə təkbətə görüşəcək məlumatı aynı hissə prezidentlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə edəcəklər.
İlham Əliyev Tiflisə Parisdən gedib, prezidentin Fransa səfəri başa çatıb. Azərtacın məlumatına görə dünən İlham Əliyev Parisdə Yelisey sarayında həmkarı Nikola Sarkozy ilə görüşüb. Görüşdə Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də iştirak edib.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi keçirilməlidir. Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verib. İkinci proses isə Yasamal məhkəməsindəndir. Qənimət Zahidin vəkilləri vəsadət qaldırıblar ki, jurnalisti girov müqavilində azadlığa buraxsınlar, istintaq müddətində müddəti həbs qəti imkan tədbiri ilə dəyişdirilsin.
Saxalin yarımadasında güclü qasırğa başlayıb, bərk qar yağır, küləyin sürəti saniyədə 25 metrə çatır. Yarımada ilə materik arasında əlaqə kəsilib, Saxalin yarımadasında avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb.
Türkmənistanın Rusiyadan yan keçən qaz kəmərinin çəkilişini tam müdafiə edəcəyinə əmin deyiləm. Bunu Amerikanın enerji məsələləri üzrə katibi Sam Böhlman deyib.
Ukraynada kömür mədənindəki partlayışda ölənlərin sayı 89-a çatıb. Bu, müstəqil Ukraynanın tarixində ən faciəvi şaxta partlayışıdır. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, hakimiyyət orqanları əllərindən gələn eləməlidirlər ki, səbəbi tapsınlar.
Gürcüstan parlamenti yüzlərlə məhbus amnistiya verilməsi barədə prezidentin müraciətini təsdiqləyib. Prezident Saakaşvili amnistiyanı Qızılgül İnqilabının 4-cü il dönümü münasibəti ilə elan eləmək istəyir.
BMT Baş Assambleyasının İnsan Haqları Komitəsi deyir ki, İranda insan hüquqlarını sistemli şəkildə pozurlar. Komitə bununla bağlı qətnamə qəbul edib. İndi sənədi Baş Assambleyada səs verməyə çıxaracaqlar.
Gələn həftə Amerikada Yaxın Şərq sülh konfransı keçiriləcək. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, tədbirin məqsədi müstəqil Fələstin dövlətini yaratmağa nail olmaqdır. Konfrans noyabrın 27-sində olacaq.
Və Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyi 25 milyondan çox vergi ödəyicisinin sənədlərini itirib. Nazir Alistair Darling deyib ki, məlumatlar daxili poçtla hökumət auditinə göndəriləndə yoxa çıxıb. Nazir əmin eləyir ki, məlumatlar cinayətkarların əlinə keçməyəcək. İşə məsul olan Britaniya rəsmisi isə istefa verib.
Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər, indi isə hava haqqında məlumat. Bugün səhər Bakıda çiskin olsa da gün boyu hava əsasən yağmur tut olacaq, axşama doğru şimal-qərb küləyi güclənəcək, 11-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında yağış yağacağı gözlənir, dağlıq rayonlarda isə sulu qar və hətta qar yağacağı ehtimalı var, 11-15 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitmək arzulayırıq sizə. Səhərlər isə son xəbərləri xəbər ətərdən eşitməyi unutmayın. Efirdən eşitdikləriniz bütün məlumatları Azadlıq Radiosunun.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun efiri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Gündüz saat 12-də isə Can Bakı verilişini dinləməyi unutmayın. Ümumdünya televiziya günü niyə qeyd olunur? Bugün Can Bakının mövzusu bu olacaq. Hələlik.
Sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Ağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paruşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Urtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək-bürək düşmən nə vaxt mənliyordu bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux ağa Qayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Morimis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Morimis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Murimizdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdir. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt, saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkil.
Foto şəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux ağa Qayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb, atıblar Ruslar tərəfə, qərb cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyaları da atıbmışlar Fərrux ağa Qayıbovun və onun heyətindən qalan əşyaları. Gör, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsiniz mi? Və yazıblar orada ki, biz həmin Şahini təyərəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn edib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn ediblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdu, məzarı olubdu. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki burada kimlər dəfn olunubdu. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir ediblər, hər birinin məzarı təmir ediblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi.
Bu ilin?
Bəli, bu ilin yanvar.
2007-nin.
2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, İgid Azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya Müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı. Bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya Müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şurada keçiriləcəkdi və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdı. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdı. Xahiş edirik siz də gəlib iştirak eləyəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal üç orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs Anna, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs Anna, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni Romanovlar Rusiyası öz varlığına son qoyana dək imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılır. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yar xanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yar xanım
atasının.
Yar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmi uşağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taleyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmmədkərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. yaxşı əmləri.
Yəni əmləri bunu himayə elədi. Fərux ağanı belə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmuyor. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əliağa Şıxlinski olmuşdur. Əliağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərux ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xan. Bunlarda zəif oxuyan elə bir ki, yox,
yox yazın. Yox, mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar sabahlı idi. Məsələn, Abdülkərim ağa Qayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. İki cilt demək astronom kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdır. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux ağa Qayıbov elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əliağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əliağa Şıxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əliağa Şıxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirir deyəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyirdi. Kənddən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətən 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda içi batam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həməşə deyir, mənim həmkəndlim bunlar bir kənddən olublar. Hətta tanış deyildilər. Və tez-tez deyir, həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyədər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra aşınmalarından parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxır? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təhərrüt söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əliağa Şıxlinski. Qorubdu. Əliağa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi və qəribə burasıdır ki, Əliağa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi, həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə. Yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əliağa Şıxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əliağa Şıxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan ənginliklərdən
yerdən qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bir Fəruxanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə azərbaycanlı Əliağa Şıxlinskidir ki, Fərux ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu.
Fərux ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Fərux ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Harbi qalıb, xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. İftiharla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qoruş seminarisini bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd ağa Qayıbov, Hacı Rəhim ağa Qayıbov, İbrahim ağa Qayıbov, İbrahim əfəndi deyiblər sonralar ona. Qoruş seminarisinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə olubdu. 1879-cu ildə böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətanı 2 hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdi riyaziyyatçı məşhur riyaziyyat alimi Əbdülkərim ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa Qayıbovun demək xidmətidir. Bu tarixdən qaçmaq olmaz. Bahadır bəy Qayıbov Azərbaycanlı kimi, demək 1879-dan anadan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərux ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdur. Səhiyyə nazirinin muavini. İkisinin bir yerdə şəkil də var ki, saxta vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şilinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paruşik Fərux ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnəvan qaytarar, qaytarar.
Urtud 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant Ay ver mənə, leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə Şəmistan bəy? Fərux ağanın istafitri kimlər davam elətdirdi? Kimlər Hava Şahin adını yaşatdı?
Fərux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki, nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı məktubu ilə. O vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya vardı, nə də ki, aviasiya məktəbi vardı. Düzdür. Bizdə proporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi, hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. Ona görə 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Güsüf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün, Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firudin bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi və 9 nəfərdilər. Bunlar 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu. Yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilər fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız
Teymur xan əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar. Onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əli Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikayılovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarında sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux Ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Hədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, oraya getməyi planlaşdırmışdıq, gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görək Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin, qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan oğulçuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Siz inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarı ilə bir yerdə abidə qoymuşlar.
Ki, mən bilirəm ki, Qazaxda deyəsən onu abidə qoyur.
Pavel Kutakov, aviasiya marşalı 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilib. 1974-cü ildə Pavel Kutakov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlib. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir el oğlumuz olub, birinci dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilim. Yəni, heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb, açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux Ağa, Paruçi Fərux Ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl edir. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq, atdıq arasa.
Mən çox təşəkkür edirəm sizə. Biz 6 ay öncə biz görüşmüşdük, güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuza hazıram.
Mən çalışıram indi, Allah qoysa, ilkin hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm. Ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar?
Çox sağ olun. Onda sağ olun. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qoysa. Allah qismət olsun.
Mən sənə hələ yad əldədim. Yurdumuz, yuvamız bitib tükənməyib. O qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükənməyib. O qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə, leytinan.